В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, а нашим гостем буде народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Герценко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Почнемо розмову з Анатолієм Герценком, перш за все, як з опозиційним політиком. І темою нашої розмови, першою темою нашої розмови буде роз'єднання опозиції. Провідні опозиційні політичні сили, це, зокрема, партія «Батьківщина», партія «Фронт змін», а також партія «Свобода», домовились про те, що вони будуть разом іти на вибори, що вони будуть координувати свою діяльність у рамках раніше створеного комітету опору диктатурі. Натомість опозиційна партія «Громадянська позиція», яку очолює пан Гриценко, вийшла з комітету опору диктатурі, це сталося з минулого тижня, і пан Гриценко, вийшовши з комітету, назвав його, що це комітет опори диктатури, за його словами. Пане Гриценко, поясніть, будь ласка, свою позицію, коли опозиційні провідні сили об'єднуються, ви, ваша партія, вибачте, не найрейтинговіша, але ви виходите з комітету і не бажаєте з ними координувати свою подальшу діяльність.
Перше, одне уточнення. Жодного кроку не робила громадянська позиція, або я як її голова, на роз'єднання опозиції. Жодних підстав говорити про роз'єднання опозиції зараз нема. Йдеться про очищення опозиції і про проведення чіткої лінії. Влада, з іншого боку, опозиція. Йдеться про те, що ті, хто між там і здесь, ті, хто зранку в комітеті начебто чинять опір диктатурі, а після обіду з тією диктатурою в унісон по команді Чечетова голосують, то ото, в моєму розумінні, не опозиція, то неправда, то фальш, то основа для чергового зачарування і ще більшого розчарування. Це проєкт «Ющенка-2» вже наїлося. Тому давайте працювати в режимі чесності і правди. Опозиція не роз'єднується. Вона очищається від тих, хто по своїй суті є тушканчиком і майбутньою тушкою. От про що йдеться.
Що цікаво, то лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк виступив з дуже схожою заявою. Пропоную послухати заяву Арсенія Яценюка.
З опозиційного табору, за соціологією, сьогодні тільки дві партії можуть подолати 5-відсотковий бар'єр. Сподіваюсь, що, наприклад, «Свободі» вдасться подолати 5-відсотковий бар'єр. Таким чином, у нас є дуже чітка модель. З одного боку, партія регіонів. Це її сателітами. А з другого боку, об'єднана опозиція. І хто не з об'єднаною опозицією, той з Януковичем. Третього тут не дано. Двері для того, щоб сформувати єдиний список опозиції, відкриті для всіх. Але в ці двері треба зайти. Треба прийняти вольове рішення.
Отже, як ви прокоментуєте таку заяву Арсенія Яценюка?
Я радив би вам, як журналістам, і ви це робите, і особливо тим мільйонам людей, які слухають Радіо Свободу, оцінювати людей не за словами, а за вчинками. Слова сказані правильно. А тепер давайте вчинки. Я оперую лише фактами. Тушка – це погано. Це зло, це зрада. Правда? Ми ж не будемо того заперечувати. Людина, яка йде і обіцяє одне, а потім лягає під владу і стає тушкою. Виходить з фракції і голосує так, як того вимагає влада. Так от, поставили питання на нашій фракції. Давайте виключимо з неї тушок. Тих, хто голосує синхронно з владою постійно, або тих, хто написав навіть заяву на входження до коаліції, яка тоді існувала. До коаліції Януковича.
До парламентської більшості. Так,
да. Тепер більшості. Результати голосування. Яценюк Арсеній Петрович, якого ще не слухали, не голосує. Мартиненко, член фронту змін, начальник штабу, голосує проти. Ткач, фронт змін, не голосує. Зварич, фронт змін, не голосує. Князєвич, фронт змін, не голосує. Оце дія. А все решта – то слова. Далі. Комітет опору диктатури приймає рішення. За цей закон опозиція
парламенті. За цей закон – це про вибори?
За закон Януковича про вибори, який пройшов 17 числа в такому дружному творчому оргазмі. Так от, опозиція за нього не голосує. Опозиція більше того виходить із зали, щоб навіть своєю присутністю не освячувати от те, що придумав Янукович. Результат голосування, будь ласка, на сайті Верховної Ради. Фронтовики на чолі з Януковичем – за. Частина тушканчиків з нашої фракції – понад 30 – за. І з фракції «Бюд Батьківщина» знайшлося 62, які «за». Добре, що в «Бюд Батьківщина» є люди, які не захотіли йти на компроміс своєю совістю, або вийшли з зали, або не голосували. Оце реальна дія. Все решта слова, бла-бла-бла.
Ви знаєте, партія «Свобода» теж виступала проти того, аби опозиція підтримала цей закон про вибори, от який був ухвалений, і теж дуже критично поставилась до цього, але попри це вони порозумілися з іншими опозиційними силами, з фронтом зміни «Батьківщиною», хоч були не в захваті від їхнього рішення по закону про вибори. Що вам завадило от таким чином діяти?
«Свобода» – це її дія, і в студії Радіо Свободи, Тіна Бог, скаже свою думку. Я можу говорити за нашу партію, за громадянська позиція. Ми чесно працювали з першого дня утворення комітету, прозоро приймалися всі рішення виконувалися. Коли пішли, перший сигнал, тушок не виключають, а люди, які не голосують, сидять у комітеті опор диктатурі. Другий сигнал, з ключового питання, голосують всупереч домовленостям. Причому, я хочу наголосити, були особисті розмови, були детальні обговорення. В день голосування мене запевняли особисто. Голосів не буде, каже Мякін. Жодного голосу не віддамо. І раз 62. То вибачте, який це опір диктатурі? Тоді це опора. Потрібна лінія чесності. Я навмисно сказав за це публічно за рік до виборів. Якби я зробив це за місяць до виборів, тоді сказали, він розколює єдиний табір опозиції. Я впевнений, той табір опозиції сформується до виборів. А зараз це дві аудиторії. Перша, той, хто голосує, нехай думає, нехай слідкує, нехай оцінює дії. І друге, от ті, хто схибили, хто називає себе опозиціонером, мають час довести, що вони справді хочуть чинити опір диктаторським тенденціям, які безумовно є в нашій країні. Або вони стануть там, або здесь. Між там і здесь не вийде, бо тоді це ніяка не опозиція. У них є шанс.
У нас на лінії слухач. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Анатолій з Полтавщини. Пане Гриценко, ціню вас як безкомпромісно, адекватно, мудрою людину.
Спасибі.
До речі, дуже стисло така ремарка, а потім запитання буде щодо того, які у вас є вартісні ідеї. Ремарка. Ще, зокрема, у серпні 2006 року, коли стосовно вас були... кримінальні репресії з боку керівництва Генеральної прокуратури України. Я неодноразово, як дозвонювач в ефірі радіо РФМ, виступав, що один з небагатьох достойний державний службовець, міністр оборони України.
Пане Андрій, вибачте, будь ласка, давайте питання.
Так, ставте питання.
І по суті, що заважає вам, щоб наростити рейтинги партії, вами очолюваний громадянська позиція, звернутися до населення, щоб люди, можна сказати так, закінчую, укладали угоду із вашою партією на таких умовах. Ви домагаєтеся, як організатор, знищення влади злочинців, щоб люди мали змогу звертатись до вас, а ви гарантували, жодна заява про злочини не буде проігнорована, про злочини держслужбовців. І ви, якщо буде проігнорована хоч одна заява, гарантуєте, що за рахунок і партії, що готові понести кримінальну відповідальність. І таке. І можете зазначити, Янукович як президент України цього не робить, якщо дійсно не робить. А ви здатні і в судовому порядку захищати права і свободи. Вас виросте рейтинг. І скажете,
дякуємо за запитання. Зрозуміли суть вашого запитання, пане Гриценко.
Я думаю, що не тільки для вас, для багатьох. Я людина абсолютно прогнозована, яка говорить і робить те саме. Ви ж розумієте, якби не Янукович, а Гриценка брали президентом в 2010 році, то сьогодні не стояло би питання, підпише чи не підпише Україна угоду з Європою. Гарантія 1000% була підписана. Мабуть, не стоїть питання, бо якщо я не був тоді президентом, я не був депутатом, був міністром, але кожний факт зловживання корупції в той же день лягав мені на стіл. Тут же приймалося рішення, якщо в межах моїх повноважень людина звільнялася, позбавлялася звання, і матеріали тут же йшли в прокуратуру, то ви це бачили тоді, без всяких моїх письмових зобов'язань. І якщо пам'ятаєте, тоді, в 2007 році, будучи членом однієї команди, Гриценко, міністр оборони, зробив публічну заяву, вимагав відставки генпрокурора Медведька. Такого не робив жоден з міністрів такої заяви, тому що я вже наївся тоді. Сотні матеріалів передаються, у відповідь немає підстав для порушення карної справи. Максимум, що я міг, це просто звільнити адміністративно. Але люди не йшли в прокуратуру, не сідали потім через суд за грати. А я переконаний, Глеб Жеглов прав, вор должен сидіти в тюрмі. Тому важливо, щоб це було підтверджено дією. І від мене, якщо вам треба, я поставлю такий підпис. Головне, щоб поставили підписи оті тушканчики, які підуть під виглядом самовисуванців. От чому проблема і чому найбільша проблема виникла після голосування опозиції за той закон Януковича. З'являється нова категорія – тушканчики. Це люди, яким соромно показати чесно квиток партії регіонів. Вони бояться, що народ, який вже просто його тіпає від цієї партії, від цієї влади, він гарантовано прокине на виборах таких. Тому вони квиток ховають в кишеню або здають його в партійну ячейку і кажуть, я незалежний. Я просто добрий підприємець, добрий вчитель, добрий лікар. А вони до того, смотря, що поставили підпис, свій підпис, що введуть фракцію партії регіонів. Оце найбільша загроза на наступних виборах.
У нас ще один слухач на лінії, слухаємо вас.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Тетяна, Киев. Пане Гриценко, пожалуйста, ваш комментарий. Такие партии, как Батьківщина, Фронт Змін, Удар Кличка, это Ющенко номер два. Спасибо.
Вы висловили свою думку. Я с вами не погоджуюсь. Я знаю багатьох людей, от навіть та фракція «Бюд Батьківщина», яка більшість своєї підтримала. Повірте мені, люди, які належать до цієї фракції, вони не зрозуміли рішення вождів цієї фракції. Ті, хто усвідомив швидко, він витяг карточку і пішов з зали. Хто піддався слабкості людській, повірив своєму вождю, тепер він ховає очі, не знає, що йому пояснити. Тобто там є багато людей, які абсолютно щиро залишилися і в парламенті, і поза парламентом у партії «Батьківщина», після того, як Тимошенко вже давно не прем'єр-міністр і зараз сидить незаконно за ґратами. Якщо вони в таких умовах залишилися і зберігають ознаки порядності, з такими людьми далі будемо працювати. Так само в будь-якій іншій партії, які ви назвали. Не можна так от чохом звинувачувати всіх. Я звинувачую тих партійних вождів, які підписували письмово заяви звернення до українського народу, до європейської спільноти, де своїм підписом говорили, це закон антидемократичний, приймати його не можна. Ми за пропорційний закон з відкритими партійними списками, мінімум збереження цього закону, а потім вчинили навпаки. Оце обман. От від такого обману я застерігаю і політиків, і вас закликаю. Оцінюйте тільки за справами, тільки за результатами.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні з депутатом, членом фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Анатолієм Гриценком. Наші слухачі можуть приєднуватись до розмови, ставити свої питання за номером 490-2905, код Києва 044. Пане Гриценко, лідери опозиції, які ухвалювали, підтримали цей закон, вони казали, що одна з причин, суттєвих причин, і вони деталізували це, що буде дуже складно фальсифікувати вибори. Ви погоджуєтесь в тому плані, що цей закон ставить таку певну унеможливлює фальсифікацію виборів, ну, принаймні, масштабно.
Частина з тих, хто голосував за в унісон з Януковичем, Чечетовим, вони говорять, що був би ще гірший закон тоді. От тим я радив би читати детективи частіше. Вони б розуміли, що я злий поліцейський, добрий поліцейський і розвели, як хлопчаків. Тобто тим відповідь дана. Є такі, як Яценюк, які кажуть, що це перемога. Потерпіли очередну побіду. Яка перемога? Синхрони зараз наріже із виступів Яценюка і інших вождів влада і потім покаже їх в день голосування. А синхрони такі. Це прозорий закон, який не унеможливлює фальсифікації. Підпис Яценюк. І як потім тому ж Яценюку і іншим лідерам партії, які, сподіваюся таки, будуть в таборі опозиції, апелювати до своїх людей, коли в них же крастимуть голоси?
А ви вважаєте, що крастимуть?
Ну, скажу так, ця влада наробила вже стільки помилок, і кожен з них після того, як посадили за грати Луценка, Тимошенка, багатьох інших, на себе перерахував, а скільки ж років йому доведеться сидіти за те, що вони роблять зараз, вони чіплятимуться за ту владу неймовірно сильно, як не було і при Кучмі. І тому ми маємо досвід останніх місцевих виборів, бачили шляхи купівлі, фальсифікації, обману, відсторонення від виборів. Ви думаєте, що дорослі дяді змінюються так швидко? Ні, вони робитимуть те саме, тільки ще з більшою завзятістю. І тому тут треба буде всім включитися, суспільству, громадським організаціям, спостерігачам, журналістам, щоб таргани були під світлом, максимально захистити вибір. І ми це зробимо. Але спроби фальсифікацій будуть. Так от як їх потім заперечувати, ставити під сумнів, якщо ти сьогодні кричиш, що це побєда, і що там немає основи для фальсифікації? От та неправда потім породжує ще більші проблеми в день голосування і при визнанні результатів. Це треба усвідомити.
А як на вашу думку, чому от президент досі не підписав цей закон, от чому він зволікає?
Відповідь проста, президент тут не при чому. Закон ще не вийшов від Литвина. Він ще в Раді. Він ще не попав на банку. Чому? А тому, що ви бачили, мабуть, журналісти були на другому поверсі і дивилися, що відбувається в залі. Закон роздали безпосередньо перед голосуванням. Ніхто, жодна людина не прочитала його до букви, включаючи членів ТСК.
Так багато законів такого.
Які над ним працювали. Ну, ви питаєте за це, я говорю про цей закон. Жодна людина її не прочитала. Голосували чохом. Щось приймали, щось не приймали. Писали на колінах. Потім дали таке протокольне доручення від імені Ради. Ті дали, хто голосували. Нехай комісія разом з юристами доопрацює. Що вона доопрацює, ми ще побачимо. Бо дуже довго доопрацьовує. Вже законний термін вичерпався. Уже не те, що 5, уже 10 днів, вже пішов там 15, да? А він ще в Раді. Я не виключаю, що там найдуть такі хомути, що доведеться ще щось переголосовувати. Тому питання Януковича виникне тоді, коли в нього буде на столі закон. І в нього буде на те 10 днів. Зараз питання не до нього.
Угу. Тобто ще інтрига з законом не вичерпана, можна сказати.
Я скажу, інтрига має дві складові. Перша – це власне підписання його. Я думаю, що тут немає ніяких сумнівів. А інтрига в іншому. В той закон закладено порушення Конституції. Ми знаємо рішення Конституційного суду, який заборонив при обранні Верховної Ради іти одночасно і за списком, і в окрузі. А за те проголосували. Що це означає? Наприклад, обрали парламент, який не подобається Януковичу. Спробували попрацювати, зібрали тушканчиків, не вистачає. Прийшов хтось із шулерів технологів і каже: Віктор Федорович, а давайте розпустимо парламент. А як це зробити? Дуже просто. Іде подання в Конституційний суд, в їхній, який так само, як і з Конституцією в жовтні минулого року, за одну ніч визнає Верховну Раду обраною нелегітимно в порушення Конституції. І тут же тим рішенням, яке ніхто не змінить зараз при Януковичі. Далі пішли дострокові вибори Верховної Ради. Ця міна закладена зараз в цьому законі. Тому побачимо, чи залишиться вона, чи ні. І тоді буде велике питання, чи цей парламент ще працюватиме довго.
А, до речі, ви для себе вирішили, як будете балотуватися на виборах по округу за списком? Чи і так, і так?
Головне є болі по мірі їх поступлення, я постійно про це кажу. Зараз немає жодного округу, ніде. Той, хто їх уже ділить, ну то попереду потягу біжать трошки, да? Зараз діє чинний закон, за яким округів немає. Якби цей закон був збережений, вдумайтеся, в наступній раді 80% була би опозиція. Це означало би, що через 11 місяців влада Януковича завершена. Він формально сидить на Банковій, в нього величезна охорона, він відкриває там мостові переправи, там ще що завгодно, він призначає, звільняє кого завгодно, але жодного закону його уряд уже не проведе. Антиукраїнського, лобістського, корупційного. Натомість опозиція, маючи 80% по цьому закону, проведе будь-який закон. І Янукович його не ветує, бо вето тут же долається. Ось ціна, за яку треба було боротися. Припинити владу Януковича в жовтні наступного року. А так він правитиме до березня 15-го року.
Мені здається, ви все-таки трохи недооцінюєте президента. Він би так не змирився з цими 80%. Він би знайшов засоби впливу на ці 80%. І там би знову відбувалися.
Ви знаєте,
як в цьому парламенті з'явились ті, хто перебіг одразу після виборів. Я думаю, і в тому парламенті.
Історія має чомусь вчити. Бісмарк казав, треба вчитися на чужих помилках, не тільки на своїх. Дурні вчаться. Міг би Янукович поговорити з Кучмою. І той би йому в персоналіях, в ліцах розказав, що таке мажоритарник і з чим його їдять, і скільки він коштує. Тому що це не просто дав команду Єфремову чи Чичикову. Це треба з кожним окремо говорити. Телефоном, особисто. Не тільки його ублажати, в тому числі фінансово, а ще й його виборчий округ. І оці тушканчики, які тоді під прапором за їду, пам'ятаєте, раз така величезна більшість. Де вони і де їда? Уже немає, зникла. Те саме буде з тими тушканчиками під прапором Януковича. Вони будуть дивитися за соціологією. І тільки рейтинг падає, що вже незворотно, всі тушканчики дружними рядами підуть під опозицію здаватися. Від того я не, жодним чином не виправдовую природу тушканчества. З нею треба боротися категорично. І прозоро під рентгеном кожного кандидата розглядати. Завдяки вам, щоб це донесли до людей. Але Янукович не тенервиці. І ті тушканчики, якщо він думає, що вони його рятують, то тільки протягом певного часу. Потім так же дружно побіжать, як під час помаранчевої революції, частина тих людей, які були тушканчиками у Кучми, першими пішли світитися і поздравляти Ющенка. Пам'ятаєте?
Так, було таке. Давайте змінимо тепер тему і перейдемо до питання національної безпеки. Зараз у нас...
А ми про національну безпеку, до речі, говорили, тому що питання права людини на чесний вибір, відповідальності влади перед людиною, це ніщо не інше, як національна безпека. Тому що національна безпека, згідно закону, держава має захищати насамперед першу людину. Друге – суспільство, лише третє – державу. Тому ми про людей, про вибір, про їх захист. Ми про це і говорили.
Ну, ми тепер поговоримо про захист людей з, так би мовити, економічного боку. У нас зараз тривають переговори з Росією, такі вже переговори стали перманентними щодо ціни на газ. Українська влада каже про те, що ну, от вже маємо підписати. Натомість росіяни менш оптимістичні щодо укладання нової газової угоди. І наскільки мені відомо, то ви, власне, зажадали, аби були оприлюднені директиви, на підставі яких, тобто директиви керівництва держави, уряду чи президента, на підставі яких ведуться ці переговори, міністр Бойко веде переговори з «Газпромом». Чи вже була відповідь на оцей ваш запит, аби ознайомитись з директивами, і які ці директиви?
Кілька позицій уточнень. Перше, я нічого доброго не чекаю від завершення переговорів в Москві. Чому? Тому що дешевий російський газ надто дорого обходиться. І дешевим не буде ніколи. Мою позицію ви чули. 3, максимум 5 років ефективної політики енергозбереження, ревізії власних ресурсів, і російський газ нам не потрібен взагалі. Більше ніколи не повзати на колінах. Нехай заломлюють ціну за 1000 кубів хоч $1,000,000. Нас не буде цікаво.
Вибачте, дивно, Німеччині потрібен, більшість європейських країн потрібен.
Німеччина відповідає за себе. У нас стільки енергетичних ресурсів набагато більше, ніж в Німеччині, що ми ще можемо їх продавати. Німеччині Бог не дав таких ресурсів, а нам дав. Далі. Я справді зажадав публічно, і на мою пропозицію, яку підтримав Литвин, пішли письмові звернення до президента і до прем'єр-міністра. Уточню, не оприлюднити, бо вони мають гриф конфіденційно, а ознайомити керівництво Верховної Ради і профільних комітетів із змістом директив. А з чим поїхав Бойко на переговори в Москву? Відповіді нема. Я повторю це через 2 тижні. Відповіді нема. В понеділок я повторю це ще через 3 тижні. Нема. Моя відповідь, я її виклав в інтернеті, мій варіант відповіді. Ніяких директив немає взагалі. Ребята рішають вопроси, потім вони вийдуть на якесь рішення, яке матиме публічний характер, коли щасливі вийдуть обличчя, і сейвовий характер, де будуть враховані якісь персоніфіковані інтереси учасників, як це завжди було з Росукренерго, з всякими ітерами і так далі. І потім народ доїдатиме отой дешевий газ і буде плакати на сміятися на кутніх. Бо буде та сама Харківська угода, тільки в якійсь іншій сфері. Натяки ми вже чуємо, уже Матвієнка, це Рада Федерації Росії, натякає, що Україна може десь там вийти, хто вміє читати поміж строк, із певного розділу Європейської енергетичної хартії. Інші натякають, що Росія візьме під контроль нашу газотранспортну систему. Путін за Фрейдом взагалі обмовився, виступаючи до Білорусі, і сказав, газотранспортна система України перейшла повністю під контроль Російської Федерації. Ура, товариші! От я боюся того. І попереджаю завчасно, що якщо ви судили Тимошенка за директиви, то розумійте, що ховаючи зараз директиви, не оприлюднюючи, згідно закону не відповідаючи на письмові звернення не просто рядового депутата, навіть спікера, який звертається до цього парламенту, ви собі накручуєте термін, який потім матиме реальний вимір, тому що за всі лихі дії треба відповідати.
Анатолій Степанович, мабуть, останнє вже буде до вас запитання, або передостаннє, у нас мало часу лишається. Президент нещодавно заявив, що в Україні намагаються дестабілізувати ситуацію, до країни завозять зброю. От ви, як голова профільного комітету парламенту, ви стикались, тобто ця інформація з ваших джерел має якесь підтвердження, то ви ж спілкуєтесь з правоохоронцями?
Ну, що я вам скажу, коли параноя доходить вже до такої межі, коли от зараз судові рішення приймають у Донецьку, де, до речі, мітингу бере участь і громадянська позиція, і головне пояснення, яке звучить під час судового розгляду, що є загроза тероризму, коли в своїх людях бачать тероризм, ну, це вже не підлягає поясненню в рамках розумної логіки. А щодо зброї, знаєте, інколи думаю, і от з урахуванням трагедії Голодомору, і з урахуванням досвіду інших держав, якби у населення, як, наприклад, в інших державах була вдома зброя, не було б ніколи Голодомору. Не дали би знищити мільйони, стріляли би до останнього. І не дозволили б жодній владі діяти так нахабно, як вона часом діє. Тому це ще питання, яке треба серйозно обдумувати щодо зброї. І кому вона може бути корисною, і для кого вона справді є загрозою. Звичайно, враховуючи і стан культури, і традиції, і все решта. Це не таке просте питання, щоб його в півсекунди висвітлити. Але параноя нинішньої влади, намагання заховатися оцими беркутами і так далі, за їх спини, замість того, щоб люди ховалися за спини Беркуту, коли бандити на них нападають, як це На жаль, не трапилося.
Тобто є підстави говорити про те, що зброю завозять?
Міліція відповідає за те. Нехай вона відповідає. Я не бачу загрози для влади, щоб боялася свого народу.
Це була ваша свобода. Ми говорили з народним депутатом Анатолієм Гриценком.